Egunon Gabriel Eskordia, doan gaur berriz ere aipatuko dugu Siriako egoera, zeren azken aldian hor Bashar el-Assadek akusatu du Israel estatua han pixkat egoera guztia zalantzan emaiteko lanean ari dela estatu Israel dara. Horretarazi behar da, ofizialki Siria eta Israel ez dutela inoiz bake itunarik sinatu bai su eten bat Golaniko gatazka geroztik. Bestalde Israel edo Siriak dira bi estatu han betidanik eragina izan dutela ekialde hurbileko egoeran. Orduan azken gertakari hori kontutan hartuta Siriako egoera, Libanon ere maiz zabaltzen dela horrelako gatazka. Zu zenolako analisa egingo zenuken ekialde hurbiletik edo ekialde hurbilean dagoen egoeraren inguruan?
Bueno, oso nazia da egoera, eta nik uste dut aldagai batzuk oso esankorrak direla, ez? Alde batetik, bueno, ikusten darri eta argi, Israelek isolamendu handia jasatzen ari dela, nazioarte mailan, momentu honetan era bat bakarrik dago, bere errealitate gordinaren aurrean, eta holako linea imaginario bat pasatu egin dute, ez? Nik uste dut, Israelek orain arte zaiatu izan dela bere inguruan zuen etxaiak, moduren batez erasotuz pizkat haien aukera estrategikoak ahultzeko, kasu honetan Siria edo Iran, eta azkenengo hamarkadetan holako eraso selektiboak egin ditu batez ere Iranen kontra arlo nuklearra dela eta, ez? Baina linea imaginario hori pasatu da, azken finean momentu honetan inork ez daki gaur egun benetan Iranen gaitasuna bere arma estrategikoak nuklearrak bihurtzeko, eta horregatik linea hori pasatzeak suposatzen du Israelek ezbai handi batean dagoela, ez? Edo Iranen kontra erasotu gogor, eta agian eraso estrategiko handi bat jasan beharreko zuen, edo bestela jarritu itxaroten, eta itxarote horrek ere bakartzen dio egon ezaz, azken finean denbora pasala Iranek bere aukera estrategikoak asko hobetuko ditu, ez? Bestalde, Sirian ere ematen ari da oso errealitate bitxia, ez? Azkerengo hilabetetan komunikabideek propaganda ikaragarria zabaldu dute Siriako egoera zela eta aspaldi honetan asko epeldu da, ez? Hango inguruko berrien iturri hori, ez? Zergaitik, bueno, argi dagoelako momentu honetan oposizio txat deritzen talde horri guztiak, hor dagoen amalgama guzti horrek, ez duelako gaitasunik benetan eguneko unean jaze dela esaten erregimena bertan bera urteko, ez? Eta horregatik, inpaz luze batean aurrean gaude, eta agian Israelen eraso honek nahi du pizka bat areagotu agian gerra eta beste fronte bat zabaltzea, ez? Ez dakigun orainakoa izango den hori egia, baina bitxikeri bat ematen da oso kuriosoa, ez? Momentu honetan, jaze dela esaten eta Iranen kontrako fronte zabal horrek batzen ditu jihadista eta salafista mordo bat eta aldi berean judutarrak, ez? Eta zionistak, ez? Eta hori bai dela munduko kontraesanik ikaragarrienetariko bat, ez? Azken finean ikusten argi eta garbi talde jihadistek edo salafistek agian Malin etxaiak direla, mendebaldeko etxaiak direla, baina Sirian mendebaldeko zabeluke aliatuak, ez? Orduan oso errealitate bitxia da eta asko pentsatzeko asko ematen du, ez? Nik uste dut nahasketa honetatik ikasgai batzuk atera ditzakegula eta alde batetik argi dagoena da Siriako erregimena naiz eta ez izan munduko gauzarik idealena argi dago ere bere etxai guztien batuketa horrek zeresan handia ematen duela, ez? Eta horregatik, ikusi beharko dugu, benetan, Siriako gatazka honek inpaz horretak jarraitzen duen, edo benetan ematen den olako inflexio punto bat, non agian oso modu arriskutsua, noski, gerrari zabaldu daiteke definitiboki Libanora, edo inkluso Israelek erasotzea bai Siria edo bai Iran ere.